faatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya kadib markii baarlamaanku muddo kordhin uu sameeyey madaxweyne farmaajo. Falastiin axmed iimaan ayaa soo diyaarisay islamarkaana soo jeedinaysa barnaamijka.
tobankii bishan abriil ayaa kulan uu yeeshay aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya wuxuu meel mariyey sharci wax ka bedelaya hanaankii doorashada dalka oo ay sheegeen in ay ku wareejiyeen guddiga doorashooyinka qaran si muddo 2 sano ay ugu soo qabtaan doorasho qof iyo cod ah. sharcigan ayaa inkastoo aanan kor loogu sheegin waxa uu 2 sano muddo xilaadka ugu darayaa dowladda waqtigu uu ka dhammaaday. xildhibaanada qaraarkan horgeeya baarlamaanka waxaa ka mid ah xildhibaan ibraahim isaaq yarow, waxaana aan weydiiyey waxa ay muhiim ugu arkeen in xilligan ay soo gudbiyaan qaraar noocan oo kale ah oo meesha ka saaraya wadahadaladii hogaamiyeyaasha soomaalida iyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ay madaxdu isku raaceen doorasho dadban.
horta Falastiin ay waad mahadsan tahay, ma aha arrinta muddo kordhin. mooshinka waa soo jeedin sharci gaar ah oo lagu jiheynayo doorashooyinka heer federaal buu ahaa. sharciga gaarka ahaa buu baarlamaanka ansixiyey, faahfaahin badan nuuna leeyahay. sababta keentayna waxay ahayd doorashooyinkii dadbanaa oo la ansixiyey oo muddo dheer qaatay oo runtii muxuu aha kaasaaba extension ahaa baan dhihi karnaa 17 September oo 7 bilood kasoo wareegatay xilligii baarlamaanku ansixiyey oo muxuu aha madaxdii uu ka dhexeeyey ay meel marin waayeen ku guuldareysteen. haddana rajo badan oo laga qaba aysan jirin. saas darteed baa sharcigan loo soo jeediyey si muddo kororsi iyo muxuu ahaa doorasho oo la boodo, mise ummadda soomaaliyeed aan shuqul ku lahayn oo dad yari ay ka taliyaan aysan dalka uga dhicin baa sharciga soo jeediyey. sharcigan wuxuu xeerinayaa sida uu qabay sharcigii 23-20 ee doorashooyinka heer federaal ee baarlamaanka horey u ansixiyey oo qof iyo cod ahaa oo awooddu ay leeyihiin shacabka Soomaaliya. awooddii baa shacabka loo soo celiyey, doorashadana muddo kooban in lagu qabto, guddiga madax bannaan oo faragelin iyo muxuu ahaa wax walba oo siyaasad iyo cid muxuu ahaa faragelin ajnabi iyo mid gudahaba ka madax bannaan ayaa hagaya guddiga doorashada qaranka ee heer federaal. marka waa arrin muxuu ahaa sida loo fasirayo dad qaarkiis ay u dhiganaysan ahayn, balse ah caafimaad siyaasadeed oo Soomaaliya u yimid oo shacabka Soomaaliyeed awooddoodii gacanta loo geliyey ah waay.
madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo Muqdisho ku sugnaa muddo bil ka badan si xal looga gaaro muranka doorashada Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay maamuladooda, waxaana kulan u muuqday sagootin ay la yeesheen diblomaasiyiinta caalamka kahor intii aysan ka holeelin xarunta xalana oo ay ku sugnaayeen muddadaasi. aqalka sare ayaa ku tilmaamay go'aanka aqalka hoose mid aan sharci ku qutunin. siyaasiyiinta dowladda kasoo horjeeda ayaa iyana ka falceliyay go'aankaasi oo ay sheegeen inuu yahay mid sharci darro ah. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kana mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa ku tilmaamay go'aankaasi mid sharci darro ah oo cawaaqib aan wanaagsanayn yeelan kara.
waxay tahay runtii tallaabada qaada oo tallaabo dastuurka aan waafaqsanayn ayay ahayd in lagu soo lagu daro. waxay tahay horta dowladda hadda joogtaa xafkii haddaa fiidisad inay u maamushay ama u maamustay sharciga doorashooyinka inay 2019-kii ay keenaan doodeeda 2020-kiina la siiyaho waxa ay ahayd meesha loo socdo inay ahayd kudasasho waqti. haddaa sii fiidisad 2019-kii xusuustii la siixay iyo wixii ka dambeeyey xafkii u maareeyeeda waa cadahay runta marna inaysan daacadka ahayn dalkasan inuu doorashaado. laakiin runtii waxay la tahay hadda arrinta meeshay fadhiso xaaladeedu waa hadda xaalad khatara. dalka waa kala qaybinayaa, ummadda soomaaliyeedna runtii wuxuu gelinayaa xuqul siyaasadeed iyo mid aamnidasoo inta waa de adduunkana hadda waa aragta maraykankii iyo kadiyeenkii kulliddu waxay ka soo saareen xalalo adag. dadkan waxay dadkii de soomaali in laga saaro kubeerkaarka in meesha maanta la taagiya gacanna la qasiyo waxaa sidan qeyb ka ah marka runtii khatar iyo waxay gelinaysaa xuqal gorle.
dadka sida dhow la socda arrimaha Soomaaliya ayaa u arkay in go'aanka noocan oo kale ah si uu baarlamaanku u gaaro ay u baahan tahay 2 midood, in dastuurka uu waafaqsan yahay ama in heshiis lagu wada yahay maadaama Soomaaliya ay tahay dal aan weli lagu adag ku taagnayn sida uu sharxayay Aadan Ibraahim oo xirsi oo hore u ahaa wasiirka xiriirka caalamiga ee maamulka Jubaland iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo.
Inta waxa weeye wax kasta oo Soomaaliya ka dhacaya bacdamaahan weli dalku gaarin in inta uu dastuurkii dhamaystirto ay dadku u cadeeyaan waa in ay ama dastuurka hadda yaalla ay waafaqsan yihiin ama ay ku heshiiyaan dadka matalo oo dhan. Marka labadaa meelood mid inuu fuulo weeye tallaabo kasta oo la qaadayo oo masiirka ummadda ee weyn qayb ka ah waa inuu ama yahay dastuuri ama uu yahay mid ay eliitku ku heshiiyeen. Aseenta ugu dambeysay laba geesood ay leedahay aqalka sare wuxuu leeyahy anaga nalama soo mari waad u tahay aqalka hoosena wuxuu leeyahy markii la fiiriyo articleka 47 ee titleka 2 ee dastuurka wixii doorashooyinka ku saabsan sharci dejintooda iyo doorashooyinka ku saabsan innagaa iskale bay leeyihiin. Marka dood labada aqal ka dhex furanna way jirtaa dood kale oo iyada ka furan dhinacii dowlad goboleedadii arrinta iskuma raacin oo qaar baan ogolayn oo watii aan hadda isla lahaa in haddaysan dastuurku waafaqsanayn in la isku wada raaco weeye qaar waafaqsanaynna way jiraan. Dad kalena waxay leeyihiin dee dowlad goboleeda iyagaa laga qustay oo baarlamaankii baa lasoo noqday arrinta waxaase dhab ah waa lagama maarmaan in meesha dalka uu aadayo la isku raaco haddii aysan dastuurku waafaqsanayn. Maxaa yeelay waxaan ku jirnaa xaalad aan maxaan la yidhaaho dalkan uusan u dulqaadan karin isqabqabsi hor leh uusan u dulqaadan karin inuu weliba haduu ilaahay may kala wareegidda ama xagsiga amniga ah kursiga ama kuraasta xili la isku qabsan karo inaysan ahayn baa muuqata. Marka waxaa weeye walaac badan ayaa jira hadda.
Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ka mid ah xildhibaanada mooshinkan muddo kordhinta geeyay baarlamaanka ayaan weydiiyey
markii kulamadaas aad sheegaysid muddo badan ay baaqanayeen oo fashilmayeen fashilaadana ay ka imaatay dowlad goboleedyada qaarkood xaggeeda haddii ay tahay samareeb markii la tagay dhowr goor iyo haddii ay tahay muqdisho in badan oo la joogay iyo teendhadii oo muxuu ahaa waxba kasoo bixi waayeen oo dib ay u dhacday dalkiisii buu qaatay iyo waajibaad laga sugaayey oo muxuu ahaa midii loo doortay iqdaarta uu maray ah oo ah wakiilnimo shacabka soomaaliyeed uu ka yahay. Marka baarlamaanka ayaa xilkaas waa xil dastuuri ah oo qodobka 47 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka uu sheegayo waajib sharci ah oo dastuuri ah waaye ummadda soomaaliyeed danaheedaana loo fuliyey in shaksi aan loo afduubin ama muxuu ahaa ajnabi faragelintiisa aan loo xayirnaanin. Intaas ay ahayd runtii waana arrin lagu wada bogsoon karo waqtiga ayaana lagu baranayaa ilaahay haduu yidhaahdo in shaqada markay bilaabato insha allah taala.
Ra-iisul wasaarihii hore ahna mudane ka tirsan aqalka sare Cumar Cabdirashiid ayaa qabay inta sokow falcelinta beesha caalamka ee arrintani xiisad iyo dhibaato ka abuureyso gudaha dalka taasoo dib u celin karta dalkan oo uu sheegay in meel fog laga keenay.
Runtii haddii aan la xagga iska yidhin hadda beesha caalamka dowladda hadday hadda sida ay ku socoto qofad dalka waa kala qaybsamaya ilama aha ummadda soomaaliyeed arrin ay ka gadmaysa inay tahay ilama aha states xataa intii ayaga hadda ay tirsanayeen inay arrintaas aqbali doonaan ama ay raaci doonaan go-aankaasi waxay tahay kulliga soomaali badankeeda lugta isugu geyn doonta arrintaas inay diido. Haddii beesha caalamka aan aadno dee ummadda soomaali ee gacan waxaa laga siiyaa dhinac kasta ilaa iyo amisfom iyo ciidamada amniga nagala shaqeeya ilaa iyo budgetka ilaa wax kasta iyo diplomatic engagementska ay hadda ka hadleen runtii waxay saameyn ku yeelanaysaa waxaas oo dhan oo runtii dhaawac weyn u keenaysaa dowladda soomaaliyeed meesha laga keenayna in hadda dib loogu dhisho aqoonsiga in lagala noqdo hal qof iyo loo qufudo codadasii taas fatarka weyn ma jirto.
Go-aankan ayaa ka sokow kala qaybsanaanta uu dalka keenay waxa uu ka caraysiiyey beesha caalamka oo muddaba ku celcelinaysay inaysan ogolaanaynin doorasho isbarbar socota mid aan loo dhammayn iyo muddo kororsi. Waxaana safiirada iyo wakiilada beesha caalamka ay u muuqdeen kuwa xaaladda u wareejiyey dowladahooda iyo hay-adihii ay matalayeen. Waxaana dowladda Maraykanka oo ka mid a saaxiibada ugu dhow dowladda Soomaaliya isla markaana taageero ballaaran ku bixinaysay dhinacyada amniga, horumarinta iyo dayn cafintaba ay sheegeen inaysan aqbalaynin muddo kordhinta baarlamaanka iyagoo ku hanjabay inay tallaabooyin cunaqabateyn iyo xayiraad dhinaca dalku galka ahba ay kusoo rogi doonaan dowladda haddii aysan dib uga laaban go-aankeeda. هذا كان يا أهكي وقتك أو أي أبد مريكم كو أبد سدان صومالية طبنان كي سنة قدام بيهي وحونا أهامد هوسة كحريقة هي هلست أولا إمن كروغو آنك بارلمان كصومالية ومدد أغو كردية دولتا هذا محوقو آنك باش عالم كسو كردينية محاسا كانين باش عالم كو أبد سدان قرالة دان أدك وحن سؤاشا سيوي دي مرسل سنة أو كتر سنعات كهيريتيج
دل كان هذا دولة دي لأولي سنبادي كون إيو labadi kun arta lagu dhisay ilaa iyo hadda waxa lagu soo waday wada ogol marka hadaan u soo noqdo su'aashaad oo ah beesha caalamka muddo kordhintan arrinka ay ka ambaqaaday oo ah sida kullu ay u hadashay waxa aniga waxaan leeyahay beesha caalamku way la soo dhaafay xilliyada la soo dhaafay ee ragii siyaasadda arrimaha Soomaaliya loo soo xilsaaray beesha caalamka ay ka shaqeynayaan arrimaha Soomaaliya waxay ku dadaaleen Soomaaliya in ay ka baxdo caqabadihii ay soo martay oo anaga aan isu keenay anagoo Soomaali ah dalkeena isku dumine waxay nagala shaqeynayeen dalkeena oo isna horta waxay soo gaarsiyeen meel ah Soomaali maanta in la dhigi karo waxay kasoo kabanaysay oo ay ku jirto jidka soo kabashada waqti badan marka beesha caalamka mas'uul ayaa ka saaran Soomaaliya Soomaaliya waxay ka mid tahay United Nations-ka waxay ka mid tahay ururo badan oo caalamka ah ee xubno ayaan ka nahay marka sida ay uga hadleen arintan oo ah in dib looga noqdo arintan oo cawaaqib ay keenin doonto waa arin sax ah waxaan aaminsanahay in maaragtay intaas inay ka sii adkeeyaan
go'aanka muddo kororsiga ayaa meesha ka saaray wadahadalladii dhinaca siyaasadda ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland sidoo kalena galmudug oo lagu xaglinayo dhinaca dowladda ayaa muujisay inaysan taageersanayn muddo kororsiga haddaba kasoo ka saameynta siyaasadda ee go'aankani sidee ayuu u taabanayaa dhinaca amniga iyo waliba ciidamada oo muddo dheer ay qaadatay in la soo dhiso ciidan isku dhaf ah oo ka kala yimaada dhammaan deegaanada iyo beelaha Soomaalida waxaa sharxaya arintaasii Xuseen Macalin agaasimaha Machadka Daraasaadka Amniga ee Hiraal
horta Ilaahay noo ma keen in dowladdu ku adkaysato waxaan jecelnahay in maaragtay laga dhisho laakiin scenariyada waa scenario runtii dalka khatar aan maaragtay la maleyn karin uu galayo oo ay si dhammaystiran hay-adihii amniga ahaa ay u burburayaan already waa waxbaa ka bilowday oo aada idaacadayantana ka maqlaysay ciidamo dib ugu noqonayay deegaanadii ka yimaadeen Somaliland, Puntland iyo kuwa maaragtay xamar sidoo kale saraakiil waaweyn oo uu kamid ahaa tarihii qaybta puliiska ee Muqdisho marka arrimahaas arrima si xun kuli ah ku socda waaye oo siyaasadda khalkhalka gashay oo mugdiga ku jirta oo aan loo jeedin wax rajaa ayaa waxay keenaysaa in ciidamadii ay kalaamaan baxaan oo qof walba uu ku noqdo meeshii uu asliyan kasoo jeeday oo islahaa meeshaas ayaa kugu nabad badan adiga aad ku nabadgelaysaa maadaama bulshada Soomaalida marka horeba ay ahayd bulsho qabaa'ila oo kor loo soo waday in qabaa'ilka laga soo qabiilka intii laga soo wado ee la gaarsiiyo qaranka hadda waxaan moodaa marku qaranka khalkhal garay in qof walba uu ku noqday qabiilkii iyo uu ku ammaan galay marka ciidamada haddii yihiin afarta ciidan sirdoon asluub military iyo booliisba waxaa ku socda hadda dhiig bax xoogan
xalay magaalada Muqdisho marti gelisay cabsi iyo xiisad ah in dagaal uu ka dhaco magaalada kadib markii ciidamada ka tirsan dowladdu ay isku dayeen inay weeraraan saldhig cusub oo uu shalay u guuray taliyihii xilka laga qaaday ee booliska gobolka Banaadir General Saadiq Umar Xasan Saadiq John waxaana hurda la'aanta dad badan oo magaalada ku nool sii dheeray siyaasiinta iyo odayaasha dhaqanka magaalada qaarkood oo fariimo kala duwan arrintan ka soo saaray wasiirka ka tirsan maamulka galmudug xildhibaanada qaar baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka qaarkood ayaa baraha bulshada soo dhigay fariimo digniin ah oo ay u dirayaan ciidamada dowladda gaar ahaan saraakiisha horka ee ciidamadaasi iyagoo dhinaca kalena ku baaqay difaaca General Saadiq John mursal sane oo ka tirsan Machadka Heritage ayaa qabay in dowladda oo ku sii adkaysata go'aankeedani uu keeni karo saameyn kala duwan
haddii ay dowladdu ku adkaysato in ay ka noqonayso arrinkan oo ay soo fariisato miiska wadahadalka ahaa oo socday oo ay Soomaalida inteeda wax garabka ah iyo beesha caalamkuba ay ka ahaayeen garwadeen iyo fudayayaal oo fududeeyay howlahaas oo wax yar oo aada u fudud oo la xallin karo laba qodob oo kaliya ama saddex la dhigi karo ay ku dhinaayeen in laga wada hadlo. Waxaan is leeyahay Soomaaliya laba unbay mid qaadi doontaa haddii beesha caalamku ay go-aankeeda ah in arrinkaas sida ay Soomaalida baarlamaankeeda u maareeyey iyo jidkaas qaldan oo la saaray Soomaaliya dowlad iskeedii iyo habkeedii dimuqraadiga ahaa in beesha caalamka ay tallaabooyin adag qaado, taas oo keeni karta marka in madaxda Soomaalida ay ka fiirsadaan qaladkan weyn ay ku dhaceen oo dastuuriga ah oo siyaasiga ah. Soomaali gudahood waxaa ka dhici kara haddii waxaa la yidhahdaa qofka waayeelka u wax halleeyo, caruurta waxay halleeyaan, markaas waxay noqonayaan wax yar. Dowladdan Soomaaliya iyada ayaa mas-uuliyadeeda qaadaysa wax kastoo yimaado. Waxaan rajeynayaa inuusan dhig imaanin oo aynan nagu celinin waqtiyadii madoobaa ee dalkan iyo dadkan ay soo mareen, laakiin waxaa muuqata haddii dowladdu ay fowdo ku dhaqaaqdo, inta kale waxaa laga sugayaa waa fowdo ka badan intaas. Marka waxaan aada uga cabsanaynaa in dalka taradiisa ay faraha ka baxdo, khaasatan caasimada Muqdisho.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo uu hogaamiyo Wasiir Maxamed Cabdirasaaq oo haysta dhalashada dalkan Maraykanka ayaa jawaab ka soo saartay baaqyadii iyo qoraalladii beesha caalamka ee uu Maraykanku ka midka yahay, waxaana ay ku sheegtay qoraalkaasi in go'aankeedu ahaa mid dastuuri ah, iyagoo ku tilmaamay in qoraallada xanafta leh ee beesha caalamka ee arrintani ay ka soo saareen ay dhaawacayso madax bannaanida siyaasadeed iyo tan dalka. Haddaba warqadani ay dowladdu soo saartay fariin sidee ah ayay xambaarsan tahay? Sideese beesha caalamku u arkaysaa? Waxaa sharxaya Cabdiqasaar Cabdi Wardheere oo ku xeldheer arrimaha horumarinta caalamiga ah, una soo shaqeeyay dowladda Maraykanka.
Waa nasiib darro in beesha caalamka warqadda hadda loo soo qoray oo lagu canaanayo runahaantii, waxaad moodaa inay iska indhatirayso doorka ay ku lahaayeen beesha caalamku amniga iyo dhaqaalaha iyo itirtirinta Soomaalida iyo waxyaabihii ay tarayeen oo dhan, waxaad moodaa inay baal marayso ama aad moodaaba inaanayba heshiisba uusan ka dhaxayn dowladda Soomaalida iyo beesha caalamka, oo markastaba iyadu runahaantii ama amniga ha noqoto ay amisoon sugayso ama ha noqoto dhaqaalaha iyo horumarinta ay ku bixiyaan, waxaad moodaa inay runtii dhabarshab ay ku tahay in maanta dowladda Soomaalidu iyada oo waqtigii la rabay inay dalka hantido oo si fiican ula wareegto wax kastaba, inay maanta iyadu dhabarka iska toogato waa nasiib darro weyn weeye. Waxayna ahayd hadal aan diblomaasi ahayn ama habka loola dhaqmo siyaasadda guud ee caalamka, saas uma samaysma. Xitaa waxaa suurtagal ahayd hadday canaantaas oo kale u dirayaan, waxaa la mariyaa diplomatic channels ayaa la mariyaa la yiraahdaa war faraha nagala baxa hawshaan annagaa wadana qaab loo gudbiyay leedahay in mediada laga canaanto waxay ka mid ahayd gasaska aad moodo inay Soomaalidu aanay aada u fahamsanayn sida looga xaalo arrintaas.
Inkastoo saddexdii sano ee u horreysay muddo-xileedka dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay horumarka gaartay dhinacyada amniga, dhaqaalaha, xiriirka caalamiga iyo arrimaha deyn cafinta, haddana waxaa caqabad ku noqday sanadkii ugu dambeeyey sidii ay heshiis ula gaari lahayd maamulada dalka si dalka ay uga dhacdo doorasho loo dhan yahay. Waxaana hadba heer soo gaaraya ismarwaaga arrimaha doorashada oo ugu dambeyn keenay in dowladda uu waqtigeedu dhammaaday ee madaxweyne Farmaajo ay qaadato waddo ay ku kala tageen beesha caalamka iyo maamul goboleedyada qaar, taasoo ah hannaan doorasho aanan heshiis lagu ahayn iyo muddo kororsi in cabaar ah laga digayay. Waxaana dadka xaaladda Soomaaliya u dhuun daloolahi ay qabaan intani ay keeni doonto qalqal dhinaca ammaanka ah iyo weliba culayska beesha caalamka oo sii kordha haddii aysan dowladdu dib uga laaban go-aanka baarlamaanku uu muddada ku kordhiyey. Intaas ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga V O A. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.